Latsoši, sākam mūsu šodienas domes sēdi un par dienas kārtību. Vai ir kādi priekšlikumi, svītrojumi, papildinājumi? Ja nav, tad kas ir par, lūdzu, balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, vēlēt pieņemt. Pirmais jautājums. Jāgavas pilsētas pašvaldība 2017. Gada 23. Novembra 6. Notiekumu grozījumu Jāgavas pilsētas pašvaldība 2017. Gada 9. Februāra 6. Notiekumus mūs numurs 17.3. Jāgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. Gada izdošana. Skutāns kundz lūdzu.
Labrīt, cienīgi deputāti, mēs klātsošie ir sagatavot grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības gan pamatbudžetā, gan arī speciālajā budžetā. Grozījumu kopsumma pamatbudžetā ir 126.679 eiro un pamatā tā ir summa, kas ir valsts budžeta transferti projekta realizācijai. Tas ir 102.846 eiro un 23.833 eiro tie ir budžeta iestāžu ieņēmumi. Līdz ar to uz šodienu precizētais plāns 72.859.143 eiro, kas tiek sadalīt attiecīgi pa izdevumu kategorijām. Un speciālajā budžetā tiek mainīta summa par 39.193 eiro, kas ir valsts budžeta mērķa dotācija novirzāma SIA Jelgavas autobusu parks par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutos ārpus pilsētas administratīvās teritorijas.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts visās komitejās un atbalstīts. Vēl kā citi priekšlikumi, ja nav tad, kas ir kāds sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. līdz 2021. Gadam grozījumu apstiprināšana un saistošo noteikumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana izdošana. Škotājums kundz lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem ir iziet visu procedūru, lai varētu apstiprināt grozījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafiskajā daļā. Teritorijas plānoņa grozījuma izstrādē ir ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips un ar plānoņu vajadzētu sabalansēt vidas un sociāli-ekonomiskās intereses. Ir, protams, ņemts par pamatu pilsētas attīstības stratēģiju līdz 2021. Gadam. Grozījuma izstrādes laikā ir ņemta vērā valsts institūcijas sniegtie priekšlikumi, savus priekšlikumus ierosinājumus ir iesniegošas 9 institūcijas un 4 fiziskās personas. Visu to apkopojot ir sagatavoti grozījumu teritorijas izmantošanas nākumus noteikumos un grafiskajā daļā. Ir lūgums apsiprināt sagatavot domes lēmumu projektu un saistošos noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Gunārs, lūdzu.
Kādas ir būtas kā kāds izmaiņas grafiskajā daļā?
Tā. Grafiskajā daļā
vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētu vidas komitejā un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. pretī, apturās, rezultāts.
13 kārtas, 1 pretī.
Paldies, lēmums pieņems. Paldies, izstrādātājiem ir veikts milzīgs darbs. Vairāk kā gada garumā, lai šo realizētu, noteikti jauno teritoriju plānojumu. Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšana. Škutārs kundze, lūdzu.
Saskaņā ar civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu, ministra kabineta noteikumiem noteikumi par pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā un Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas šā gada 3. novembra sanāksmes protokolu ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju lēmuma projekta minētā sastāvā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav tad, kas ir pārāk sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 kārt.
Paldies, lēmums pieņems. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. jūlija lēmumā numurs 83 projektā termos termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma īstenošanā. Škutārs kundze, lūdzu.
2016. gada 28. jūnijā domes Jelgavas pilsētas doma lēma par projektu termos termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēmu īstenošanu. Bet saskaņā ar šīm projektu pāraugošās institūcijas ieteikumiem Jelgavas pilsētas domē ir jāpiedalās projektu aktivitāšu īstenošanā. Arī pie nosacījuma, ka projekta Jelgavas pilsētas domas vārdā ievieš piedrību Jelgavas reģionālā, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts, kur ir tātad šie atdalīti pilnvarojumi. Un tātad pilnvarots trejā valdes priekšsēdētāja parakstīta ar līgumu pirmajā punktā, tas ir pilnvarot piedrīt Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra Jelgavas pilsētas domas vārdā īstenot šādas projekta termos termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma aktivitātes. Enerģijas sistēmas kartēšana, siltumapgādes sistēmas modelēšana, termos programmatūras aplikācijas izveide un iestrāde, tālāk programmatūras izmantošana un izplatīšana, rezultātu izplatīšana, komunikācija, atskaitu sagatavošana. Tātad šādus šo aktivitāšu darbības ar tiem saistītos dokumentus parakstīs reāla valdes priekšsēdētāji. Un papildināt lēmumu ar 4. punktu pilnvarot Jelgavas pilsētas domes izpildu direktoru parakstīt ar projektu aktivitāšu vadību un uzraudzību saistītos dokumentus, kā arī veikt citas darbības šo aktivitāšu izpildīšanu.
Paldies, jautājumi. Jūnārs,
lūdzu. Tas projekts praktiski būs, teiksim, pilsētā.
Tas dos to, ka tātad tiks izstrādāts šeit minētās programmatūras, siltumapgādes sistēmas modelēšanā, kurā ļoti aktīvi arī iesaistās mūsu siltumapgādes uzņēmumis fortums, un arī aktivitātes enerģijas sistēmas kartēšanā tiks izveidotas dažādas programmatūras aplikācijas tieši tālāk ar izmantošanai šo energoresursu tātad izplatīšanā, novadīšanā un dažādu atskaišu sagatavošanā. Katrā ziņā tas ir ļoti noderīgi mūsu uzņēmumā.
Paldies, jā, tā vēl, lūdzu, Gunā.
Arī optimiskā komerces uzņēmums finansēja, arī kaut ko šajā projektā.
Viņš ir tajā dibinātājs.
Tas ir jau
finansēja.
Viens no
jūkšņiem,
jā. Bet tieši šeit izdalība
nav paredzēta. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Ir izskatījums tautsaimniecības attīstības un pilsētības komitejā un atbalstīts. Vai ir kāds cits priekšlikums? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
15 kārt.
Paldies. Vēl mums pieņem. projekta mācību vides uzlabošana Jelgavas valsts gimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā iesnieguma iesniegšana. Skutāms, kundze, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un izsludinātās iesnieguma atbilstības programmas izaugsmē un nodarbinātības specifiskā atbalsta mērķa uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi īstenošanas nosacījumiem ir sagatavots grozījuma lēmuma projekts. Iesniegt projektu iesniegumu mācību vidas uzlabošanu Jelgavas valsts gimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā izsludinātajā projektu iesniegumu atlasē. Projekta kopējās izmaksas ir 11,500,000 eiro, no tām 6,288,246,37 eiro, jeb 54,68% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 295,444,76 eiro, jeb 2,57% ir valsts budžeta dotācija pašvaldībā, un 4,916,309,87 eiro, jeb 42,75% ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļa iekļaut pašvaldības budžetā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu attiecīgi pagadiem par minētu lēmumu projektā. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru veikt visas nepieciešamās darbības projekta iesniegšanai un ieviešanai, kā arī parakstīt ar projekta iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus. Projekta mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenci un prasmju attīstību, ievērojot ilgtošos izglītības principus. Un tātad projektā plānotās darbības ir redzams tātad pievienotas pielikumā divas lēmuma projekta.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Atkurās, pret. Rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņemt. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2012. gada 22. marta lēmumā numurs 4.3 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Skutāms, ko mēs lūdzu.
Ir priekšlikums grozīt šos maksas pakalpojumu izcenojumus un papildināt ar vienu jautājumu. Un viens no papildinājumiem ir papildināt maksas pakalpojumu, kas ir individuālais telpasēna apmeklējums, viena stunda personām ar pirmās un otrās invaliditātes grupu, pielīdzinot izcenojumam 1,50 eiro par stundu, tāpat kā tas ir noteikts pensionāriem. Tālāk ir priekšlikums izteikt maksas pakalpojumu gultas vietas noma ar gultas veļu, kas ir lediņos bērnu nometnē lediņos viena pie vienai personai ar 4,55 eiro. Tālāk maksas pakalpojumos ir iedināšanas pakalpojumu izcenot pēc Jelgavas amatu vidusskolas priekšlikumu. Punktā 1.6 papildināt maksas pakalpojumus ar 8.4 apakšpunktu šādā redakcijā, kas ir attiecināt uz 4. vidusskolas maksas pakalpojumiem un ir vēl noteikti nomas vieta ieejas hallē 1 stunda 4,35 eiro bez PVN. Jelgavas pirmā internātskola attīstības centrs nosaka jaunas arī maksas pakalpojumus gultas vietas noma ar gultas sveļu vienā dienaktī un vienā mēnesī attiecīgi 5,16,60,76 un arī, kā nosaka likums attīstības centram, ir jāorganizē dažādi informatīvi izglītojuši pasākumi un šeit noteikts maksas pakalpojums 1 stundu vienai personai 2,48 eiro bez PVN. Ir ieviests arī jauns maksas pakalpojums internāta pamatskolai, sporta zāles noma, 1 stunda 19,47 eiro.
Paldies, jautājumi.
Jautājums.
Gunārs.
Gunārs. Kāpēc finanšu komiteja, mēs neskatīju šo jautājumu, tikai izglītības kultūras sporta komiteja un ne par finanšu līdzi?
Nu, tāpēc, ka attiecīgā sfēra izglītības kultūras.
Tas ir jau.
Tad izglītība. Kaut ko sports, nu te nav pilnā, ir varbūt vai vai.
Tas skatīts, bet lai interesi.
Domi ir lielāks forums, iesim vairāk nākošais, skatīsim ar izglītības komiteju.
Jāši jautājums par pirmas otras grupas invalīdiem. Nezinām skaits to cilvēku, kas atmeklē veselību.
Pirmās otras grupas invalīdiem skaits.
Nu, kas atmeklē veselību, ir kāds statistika?
Nu, katrā ziņā precīzi skaitos nenosaukšu, bet tas nāk no viņa biedrības ierosinājuma, ka šādi cilvēki ir ļoti vēlas, tas ir vajadzīgs veselībai. Nu, protams, ka ierosinātāji ir tādi cilvēki arī apmeklē un vajadzīgi ir. Precīzi skaitos šo nenosaukšu.
Arī tev arī būtu varētu pateikt?
Arī. Katrā ziņā, to cik apmeklē no kopējā skaita nevarēšu.
Labi.
Pēc pirmā pusgada
varēs. Arī garām lūdzu.
Punktā 2.12. Minēts, ka šīs maksas atbrīvoti policijas tā vienkārši. Un vērtēts arī, ka skolotāji varētu tikt atbrīvoti.
Šomēr vērtēt tātad deputāti, kad priekšlikumiem izpildu vārdu tātad izsagatavot to, kas jums ir kādi priekšlikumi. Un par policistiem tā bija priekšlikumi, tātad par to, ka viņam ir ļoti nepieciešams sportiskām šīm nodarbībām arī tā, kas tāds
Priekšlikumā
ir šādi. Vai jautājums? Vai jūs piedāvāt kādas priekšlikumas?
Šobrīd ne.
Šobrīd ne.
Jā, kaut kā mērķis. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Izskatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir tādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, būtu balsojami. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. Groziņu un Jelgavas pilsētas doma 2012. Gada 22. Vienojas? Jā. Groziņu un Jelgavas Pilsētas domes 2013. Gada 31. Janvāra lēmumā numurs 14 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra centrāža pakalpojumu. Centrāža apstiprināšana. Skūtāms kundze lūdzu.
Organizēšana, nodrošināšana, viens pasākums, minimālā maksim 55,20 eiro bezpēdējumi un pasākumu noformēja izgatavošana, uzstādīšana, remontāža. Cenā nav ierēķināta materiāla minimālā maksa 10,19 eiro bezpēdējumi.
Paldies, jautājumi.
Es piedāvāju, protams, ka te visi ir izvērtēts un mums būtu adekvāti padausimies uz profesionāļiem, bet ir divi pirmie punkti, kuri juridiski tā varētu būt. Piemēram, 1-1-1-1, 10-25% un biļešu ienākuma summas, bet ne mazākās ir 17,60 eiro. Nu, tagad kurš te noteiks 10, 11, 20% un tā tālāk. Tas pats ir punktā 1-1-1-2. Šeit ir jābūt kaut kādai precīzākai gradācijai, jo tas ir, man te paliek amplitūde, ja mēs faktiski iznāk pusim policijai normatīvu aktu, ka maksas pakalpojums nosaka, ko domi tagad būs noteikuši. 10%, 10-25%. Es saprotu, ka tur ir problēmas grūti, vai tās nevar būt.
Protams, pieredze ir arī no citiem mūsu kolēģiem Latvijā, kādas ir šīs maksas par nomā. Var teikt arī, ka biļešu cenas ir dažādas pasākumiem. Tāpatās arī procenti no pasākumiem ir dažādi. Tas mums dod, piemēram, bērnu pasākumiem 10% un parasti praksa ir, kad no pasākumiem 15%.
vienmēr nedrīkst rakstīt par pasākumiem, bērniem, 10% pasākumiem.
Ir dažādi pasākumi, kur ir bez maksas pasākumi un ir mums biļetēta pasākumi. Arī tas ir jāņem vērā.
Es piekrītu.
Nav tikai bērnu.
Bet tāda gradācija, kas tad noteiks? Tas pats jautājums? 10, 15, 20%. Kas to pieņems? To lēma? Mums dāk reikti?
Pieprasījums.
Kāds pieņems
lēmumu? Jā. Iestādes vadītājs. Mēs ar savu lēmumu balsojot deleģēsim iestādes vadītājiem šādu lēmumu pieņemt.
Tas ir tādi. Tas ir jāmonu.
Šeit arī viņš būs. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav, ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Vai kāds ir priekšlikumi? Priecīta priekšlikumu nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
12 kārtīgā pārs.
Paldies, lēmums pieņemts. Sijā Zemgales Eko maksas pakalpojumu noteikšana. Skutāns, ko būdu?
Sijā Zemgales Eko maksas pakalpojumu ir atvieno piemērts ar rādī un ir ieviesti jaunas maksas pakalpojumas. Ievu laukuma šī tīva pieņemšana šķidot latvienu savākšanas laukumos Saunas ielā, Paula Leja ielā un Lenija ielā. Attiecība par iepu dilamēķiem ir noteikts ar izcilojums. 1,57, 1,90, 2,23 eiro bez pēdējiem.
Paldies. Jautājumi?
Kādā veidā tiks tas kontrolāts ir, kurš liekas atver?
Tev jautājumi?
Jā.
Lūdzu.
Jautājums par vienu. Es pieņemšu, kā tiks kontrolāts ir, kurš liekas atver un atstāst.
Tu jau ir sakas, nezinām.
Nežinām.
Es saprotu, jā.
Kurš pieņem un izredz, ka
rīt? Kurš sēž būdiņā un neizlēnāra. Es regulāju draugs ar maulu un maulējiem.
Kad bija...
Nu, jā, Aleksandr Lūdzu, izstāst.
Pakalpojums ar vadies sēdēt.
Jā, Lūdzu, dažās pienās un pastāst, ka kurā vietā un kas ir jāizšķir un kas pa materiālu tiek atrasts. Tāpēc nekas nav līdz. Tāpēc jūs gribat teikt, ka es nevaru. Tāpēc, ka es draugu to laukumu, bet jūs nesam ieteicums. Jā? Neapainot. Es nopildināšu anuši.
Jā. Paldies, jautājumi. Vēl? Jā. Jautājumi vairāk nav. Tad izskatīts vienādušu komitējā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts? Es saprotu, ka tojās priekšvēlēšana laiks, bet lūdzu ar deputātus mazliet konsekvenciju ar izteikumiem un pārējām lietām un atdaudzējiem. Jo ir pierādījumi iesniedzami darbojumus. Paldies! Sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā. Škutāns kundz lūdzu.
Saskaņā tādas resursu nodokļu punkti ar 2018. Gada 1. Janvāra tiek paaugstināt tādas resursu nodokļu punkti par sadzīves atkrituma apmokāšanu. No 25 eiro par tonu uz 35 eiro par tonu. Tāpēc sagatavots domas lēmuma projekts. No 2018. Gada 1. janvāra noteikti. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 15,92 eiro par kubikmetru bez PVM. Mēnešu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam. Pie sadzīves atkritumu normatīvā daudzuma 1,5 kubikmetru gadā, kas nemainās, 1,99 eiro bez PVM.
Viss. Paldies. Jautājumi? Lūdzu.
Jautājums, vai jūs varat pateikt, cik tonnas tiek ielikts poligonā un kāds pagadiem ir mainījies?
Poligonā ievedamo tonu daudz samazinās, ka tā?
Lūdzu. Poļiem vadītājiem.
Kā jūs kurās mums teiks, ievedamo tonu skaits samazinās kopš ir uzsākta nešķiroto atkritumu šķirošanas stacijas darbību un pagājušā gadā tās bija 12,000 tonnas. Pirms tam viņas bija višķīgi, tur bija svārstīgi. Jāņem vērā arī tas, ka ievedamais apjoms ir pieaugošs. Nākuši klāt ir nolaki. Tad viņš svārstās apšļējā 10-12.
Poligons strādā visā teritorijā, līdz ar to poligona izmaksas attiecās uz visiem dalībniekiem.
Tā ir skaidrā, jā. Jā, uz pilsētu apstiprinu maksimālās iecības. Es
paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Paldies, ka ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vien kādi citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojiem. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
13 pār, 1 pretī.
Paldies, lai mums pieņems. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē pilsētsaimniecība atsevināt kustamo mantu Škutāns un Zlūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots dienas laimē projekts. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē pilsētsaimniecība atsevināt kustamo mantu augošu kopas posmas kopējo grāju 846,99 kubikmetru. Kurā atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamajā īpašumā siliņu viskaļu mežu. Pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšu peilušu soli. Apstiprināt kustamās mantas izsolas nosacītas cenas apmaksāta 15,300 eiro. Pieņēmums par atsevināto kustamo mantu ieskaitīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību pamat budžeta pieņēmums.
Paldies, jautājumi. Gunārs,
jūs? Kāda apsvērumu bija iestādē, lai šis ir tieši jāpārkot?
Pilsētas saimniecība, Gunārs?
Šis cits veids ir sanitārā cita. Jā, sanitārā cita, lai viens
skaidrs.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētas vides komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Vien autori, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 pār.
Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašumā Raiņa ielā 42B Jelgavā atsevināšana, ieguldot sijā medicīnas sabiedrība Optima 1, pamat kapitālā. Škutāns mums lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt ieguldot sijā medicīnas sabiedrību Optima 1 pamat kapitālā, kā mainisko ieguldījumu Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,078 hektāru platībā. Raiņa ielā 42B par kopējo vērtību 761 eiro, kas noteikti atbilstoši uzņēmumu būtis tas apstiprinātā mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta vērtējumā. Palielinot sijā medicīnas sabiedrību Optima 1 pamata kapitālu par 771 eiro.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, vērtī, atturās, rezultāts.
14 pār.
Paldies, lēmums pieņems. Dzīvokļu īpašuma otrā līnijā 3-6 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Škutāks mums lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 3. novembra lēmumu par dzīvokļu īpašumu otrā līnijā 36 Jelgavā izsole ir sagatavots domas lēmumu projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu dzīvokļu numurs 6 otrā līnijā 3 Jelgavā un tam piekrītošās kopu īpašumu domājumās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas šķūņu un zemes izsoles rezultātus un pārdot to nosolītājam par 3100 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju, noslēgt dzīvokļu īpašumu otrā līnijā 36 Jelgavā pie kuru līgumu.
Paldies jautājumiem. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Zemes skatgabala ošu ceļā 11C Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Kutāns kundz lūdzu?
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 3. Novembra lēmumu par zemes skatgabala ošu ceļā 1C Jelgavā izsoli ir sagatavots domas lēmumu projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes skatgabala 749 kvadrātmetru platībā ošu ceļā 1C izsoles rezultātus un pārdot to nosolītājiem par 5000 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāji noslēdz zemes skatgabala ošu ceļā 1C pirkumu līgumu ar nosolītāju.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies, lai mums pieņemts. Atsevināto dzīvokļu īpašumu nodošanu pircēju īpašumā. Ko tāds kundi lūdzu?
Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmumu projekts. Nodot pircēju īpašumā šādus Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošos atsevinātos lēmumu projektā minētos dzīvokļu īpašumus. Noteikti, ka par dzīvokļu īpašumu izpirkumu nesamaksāto daļu zemes grāmatā reģistrējams Ķīles tiesības nostiprinot pirmo hipoteku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašumu pārvaldē veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildē.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvojamās mājas otrajā līnijā 3 Jelgavā pārvaldīšanas tiesību nodošana Alenam Belovam. Skutāns kundz lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām par valstu un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju un dzīvojamās mājas koku īpašnieku šā gada 6. Novembra iesniegumu par dzīvojamās mājas otrā līnijā 3 pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu ir sagatavots domas lēmumu projekts. Nodot dzīvojamās mājas otrā līnijā 3 Jelgavā 4 dzīvokļu īpašumu, tai skaitā 3 pieder īpašniekam, 1 Jelgavas pilsētas pašvaldībai, un tā funkcionāli piesaistītā zemes gabala platībā 1451 kvadrātmetrs pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas otrā līnijā 3 Jelgavā kopu īpašniekam Alenam Belovam. SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde vienu mēnešu laikā nodota nodošanas pieņemšanas aktu nekustamā īpašuma otrā līnijā 3 Jelgavā pārvaldīšanas tiesības Alenam Belovam.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētu vīdes komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Zemes gabala miezītes ceļā 16. Jelgavā atsavināšana. Škutāns kundz lūdzu.
Ir saņemts iesniegums, kurā iesniedzies lūdzu atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu miezītes ceļā 16. Kas piegul, iesniedzējām piederošanu nekustamā īpašumā. Nekustamās īpašumas miezītes ceļā 16 reģistrēts Jelgavas pilsētas zemgrāmatas nodalījumā uz iesniedzēja vārdu. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas šā gada 20. jūlija lēmumu Starpgabala status noteikšana zemes vienībā, zemes vienībai ir noteikts Starpgabala status. Šis Starpgabals ir 109 kvadrātmetru platībā, neapkopots un reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Starpgabalu lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamā māju apbūve, tas nav izmantojams pastāvīgai funkcionēšanas apmūves veidošanai, ja tas netiek pievienots blakus esošam zemes īpašumam. Šā gada 6. oktobrī nekustamā īpašuma vērtētājs novērtēja Starpgabalu un noteica tā vērtību 400 eiro. Valsts zemes dienas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Starpgabalu kadastrālā vērtība ir noteikti 397 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica Starpgabalu nosacīto cenu 700 eiro. Ir sagatavot domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes Starpgabalu 109 kvadrātmetru platībā Miezītes ceļā 16. Pārdodot to pieburošā zemes gabala Miezītes ceļā 16. Īpašniekam par nosacīto cenu 700 eiro nosakot maksimālā nomaksas termiņu 5 gadus. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņems. Kvalificētam speciālistam izīrējumā dzīvojamās telpas statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamām telpām. Skutāms, kundze, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteikti kvalificētam speciālistam izīrējumas dzīvojamās telpas statusu sekojošām pašvaldības dzīvojamām telpām. Jāņielā 2 dienistam labiekārtot, materiālā 27, 2 sistemas labiekārtot, skalts ir 75,
Paldies, jautājumi. Lūdzu, Gunārs.
Tā stalpa dzīvokļi tiek rezervēti vienkārši konkrētām personām.
Viņi netiek pašlaik ar domu pieņem lēmumu. Šiem dzīvokļiem tiek noteikts status, kas ir izīrējums kvalificētiem speciālistiem.
Tas ir saistošos noteikumus.
Jā, un tas ir arī likumā un saistošos noteikumus. Un pēc tam... Jā, mums ir
saistošanies.
Un
tad izīrēs pēc jūtas. Paldies vēl jautājumi. Vairāk jautājumi nav. Izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Vietā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Dāmas pieņemts. Sociālā dzīvokļa statusa atcelšana pašvaldības dzīvojamām telpām. Skutāts, kundze, lūdzu.
Ņemot vērā to, ka ir pašlaik uzsāktu Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvojamās ēkas stacijas ielā rekonstrukcija pārmūve, un lēmuma projektā minētās telpas ir iekļautas pašvaldības brīvo reizītāto dzīvojamo telpu reģistrā, ir priekšlikums atcelt sociālās dzīvojamās telpas statusu sekojošā pašvaldības dzīvojamām telpām stacijas ielā 13, trijām dzīvojamām telpām.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņems. 19. Jautājums. Personas reģistrēšana un pašvaldības dzīvojuma un telpu izierēšanas palīdzības reģistrā. Skutāms, kundze, lūdzu.
Iesniedzēja lūdzu reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojuma telpu izierēšanas palīdzības reģistrā un izieriet sociālo dzīvojuma telpu. Savu lūgumu pamato ar to, ka ir persona ar otrās invaliditātes grupu, ir aizbildni savam nepilngadīgam mazdēlam. lai turpinātu ārstēšanu, ārstēšanās nepieciešama sociālā palīdzība, kuru nevar saņemt, jo ir anulētas ziņas par deklarēto dzīves vietu. Pašvaldības iestāde Jelgavas sociālo vietu pārvaldes speciālisti informē, kas iesniedzējas ģimeni pārvaldes redzeslokā ir no 2012. Gada. Regulāri saņem sociālo palīdzību, regulāri tikā dzīvi par trūcību ģimeni. Uz iesniegumu iesniegšanas dienu status nav noteikts trūcības ģimenes, jo nav tātad iesnieguma pašlaik, un šis termiņš ir beidzies 10. jūlijā. Iesniedzējai bija īres līgums, noslēgts ar SIA PBS 7, un šis īres līgums termiņš beidzās 2016. Gada 31. decembrī. Uz kā pamat īpašniem slūdz arī anulēja deklarēto dzīves vietu šajā adresē. Sociālās lietu pārvaldes speciālists norāda, ka iesniedzējas ģimenei ir nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo viņai nav cita iespēja nodrošināt sevi un savu mestālu ar mājokli. Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām, likumu par sociālo drošību un tādu tiesību aizsardzības likumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Reģistrēt iesniedzēju pašvaldību dzīvojumu tālu, izīvēšanas palīdzības sastāvā reģistrā ar kārtas numuru 10.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņemts. Iesniedzēja reģistrēšanu pašvaldību dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā. Škutāns kungs lūdzu.
Iesniedzēja lūdzu reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā un izīrēt sociālo dzīvojamo telpu. Savu lūgumu pamato ar to, ka viena audzina 5 nepilngadīgus bērnus, pašlaik ievēto dzīvojamo telpu īpašnieku ir pārdot, bet citas dzīvojamās telpas ģimenē nav. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas sociālo lietu pārvalde bija noteikusi iesniedzēt ģimenei trūcīgas ģimenes statusu līdz šā gada 31. oktobrī. Pārvaldes speciālisti informē, ka iesniedzējas ģimene ir pārvaldes redzeslokā no 2008. Gada, kad ģimenei piešķirta sociālā palīdzība, ģimene saņem atbalstu kā daudz bērnu ģimene. Iesniedzēji atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un ģimenes ienākumi ir nepietiekoši, lai uzturētu šādu daudz bērnu ģimeni. Sociālie darbinieki apsekoja iesniedzējas ģimeni tās dzīves vietā. Ģimene ideja vienistarts dzīvokļu un malkas apkuri par dzīvokļu īrumu pakalpojumiem maksā 110 eiro mēnesī. Dzīves vietā nodrošināt sadzīvē nepieciešamā priekšmeti, tomēr ģimene dzīvo lielā šaurībā. Un tāpēc speciālisti uzskata, ka iesniedzēja šobrīd par saviem finansiālajiem resursiem nav iespējas īrēt dzīvojamo telpu, ģimenei ir nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ņemot vērā normatīvos aktus, ir sagatavots domas lēmuma projekts, reģistrēt iesniedzēju pašvaldību dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības sastāvā reģistrā ar kārtas numuru 20.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lai mums pieņems. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana. Škutāns kundu lūdzu.
Iesniedzēja lūdzu izīrēt viņai kopā ar dēliem pašvaldības dzīvojamo telpu ar samaktu labiekārtojumu līmeni. Savu lūgumu pamato ar to, ka tiek izlikta no dzīvojamās telpas par īres un pakalpojumu parādiem. Iesniedzēja dzīves vietu no 2004. Gada līdz šim laikam deklarēta Jelgavā. Nepustamais īpašums, kurā ir deklarēta dzīves vieta, ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija atzinusi iesniedzējas dēlu par personu ar otru invaliditātes grupu līdz 2019. Gada 24. novembrī. Viņam ir iežobežota rīcības spēja un par aizgādi ir iecelta māte. Par dzīvojamās telpas īri un pakalpojumiem ir izveidojies ģimenei parāds 1679,41 eiro un par patērēto siltumenerģiju 4213,45 eiro. Ar Jelgavas tiesas lēmumu šā gada maijā ir nolēmts apstiprināt starp SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde un iesniedzējas ģimeni noslēgto izlīgumu, kurā noteikts, ja atbildētāji kaut vienu mēnesi neveic izlīgumā noteiktos maksājumus vai apmaksu veids nepietiekošā apmērā, tiek izbeigts 2004. Gadā ar iesniedzēju noslēgtais pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgums. Šādā 10. Maijā noslēgto izlīgumu ģimeni pildīja daļēji, kā rezultātā ir izbeigts šis īres līgums, un šā gada 29. Septembrī Jelgavas tiesa izdevusi izpildu rakstu par ģimenes izlikšanu no dzīvojamās telpas. Ģimene uz iesniegumu iesniegšanas dienu telpas dzīvojamās nav atbrīvojusi un lūdz pašvaldībai palīdzību. Jelgavas pašvaldības administrācija šā gada 7. Novembrī izsniedz piedāvājumu apskatīt īriešanai pašvaldības dzīvojamo telpu Kūriņa ceļā 2.1, divas istabas nelabiekārtotas kopējā platība 34,90 kvadrātmetri un iesniedzēja iesniegumā sniedz piekrišanu īrēt piedāvāto dzīvojamā telpu ar mazām labiekārtojumu līmeni. Izskatot šīs ģimenes iesniegumu un ņemot vērā apstākli, kā iesniedzējas aizgādībā ir persona ar otro invaliditāti no bērnības un ģimene nespēj saviem spēkiem atrisināt dzīvoļu jautājumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniedzējai kopā ar dēliem atbrīvot pašvaldības dzīvojamo telpu Sutrabeģes pilā 2.49 un nodot to SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde nevēlākā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Izīriet iesniedzējai kopā ar bērniem pašvaldības dzīvojamo telpu Būriņa ceļā 2.1. Iesniedzēja noslēdz pašvaldības dzīvojamās telpas Būriņa ceļā 2.1 īres līgumu ar dzīvojamās mājas Būriņa ceļā 2 dzīvokļu īpašniem pilnvaroto personu 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Dzīvojamā telpa tiek izīrēta bez tiesībām to atsakām.
Paldies jautājumiem! Jautājumu nav izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komisijā un atbalstīts, bet kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pārts sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretīgi, atturās, rezultāts.
14 pār.
Paldies, lēmums pieņemts. Iesniedzēja iesnieguma izskatīšana, skatāmas kundzes lūdzu.
Iesniedzējs apspriedi Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas lēmumu, atteikums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izmantošanas palīdzības reģistrus. Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka ir bez pastāvīgas dzīvesvietas un ir trūcīga persona bez ienākumiem. Iesniedzējs dzīvesvietu no 2011. Gada līdz šim laikam ir Jelgavā. Nekustamais īpašums, kurā deklarēta dzīvesvieta, atrodas fiziskas personas īpašumā. Sociālo lietu pārvalde bija noteikusi iesniedzējiem trūcīgas personas status līdz šā gada 30. septembrī. Dzīvokļu komisija, izskatot iesniedzēju iesniegumu, pieņēma lēmumu atteikt reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistrus. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu notikusi klausīšana un iesniedzējs uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli ir atsaucies un norādījis, ka vēlas savu dzīvesvietu, bet nespēja samaksāt par dzīvojamās telpas īri privātajā sektorā. Izskatot iepriekš minēto, ir pamats konstatēt, ka dzīvokļu komisijas lēmums ir bijis tiesisks un pamatots, un tā ir rīkojusies saskaņā ar spēku esošiem normatīviem aktiem. Tādēļ sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozīt Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 3. septembra lēmumu. Atteikumus reģistrēt iesniedzēt pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistrus un atteikt reģistrēt iesniedzēt pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistrus.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārts sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 pār.
Paldies, lēmums pieņemts. Iesnieguma izskatīšana. Skotāns kundze lūdzu, 23. Jautājums.
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas lēmumu atteikums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvokļu telpu iziešanas palīdzības reģistrēšanu. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka dzīvokļi dzīvo divas ģimenes, viņa ar trīs nepilngadīgiem bērniem un mātes ģimeni. Arī norāda, ka viņas dēls ilgstoši slimo rastu un esošie dzīves apstākļi neveicina dēlu veselības stāvokļa uzlabošanos. Bez tam uzskata, ka lēmums saka diskriminējošu pazīmes. Iesniedzējas dzīvesvieta no 2003. Gada līdz šim laikam ir Jelgavā un 2003. Gadā viņš šeit ir iemitināts pierakstīt kā ģimenes loceklis. Nekustamās īpašums, kurā dzīvo ģimene, ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā. Un tas ir izvērēts 2003. Gadā, kas ir saņemts kā palīdzība ģimenei mātei, kopā ar divām meitām, no kurām viena ir šī iesnieguma iesniedzēja. Ģimenei sociālo lietu pārvalde ir noteikusi trūcīgs ģimenes status līdz šā gada 31. oktobrim. Uz atslīdiešanas iesniegumu izskatīšanas dienu iesniedzēju ģimenei nav piešķirts trūcīgs ģimenes status. Iesniedzēja šā gada 9. oktobra ir iesniegusi Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā iesniegumu, ar kuru apstrīd lēmumu un plāt pievienojusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu par to, ka iesniedzējas māte ir atzīta par personu ar trešo invaliditātes grupu un izrakstu no bērnu klīniskās universitātes slimnīcas par to, ka iesniedzējas dēlam ir konstatēta bronhiālā astma vidējas smaga. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu notika uzklausīšana. Iesniedzējas pašvaldības vēstuli ir atsaukusies, un norādīts, ka viņai ir nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tomēr saskaņā normatīviem aktiem un izskatot visu līdzinējo informāciju par šo ģimeni, ir secinājums, ka dzīvokļu komisijas lēmums ir bijis pamatots un tiesisks, un komisija rīkojusies saskaņā ar spēku esošiem normatīviem aktiem, un ir priekšlikums atstāt to negrozīt.
Paldies jautājumi! Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Kretīs. Atkurās. Rezultāts.
14.
Paldies. Lēmums pieņemts. Līdz ar to šodien dienas kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu.